Läser vi fra vers 5 i Jesu navn. Og han sa til dem: om noen av eder har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: kjære, lån meg tre brød, for en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Skulle da han der inne svare: gjør meg ikke uleilighet, døren er alt lukket, og mine små barn er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier eder, at om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld og gi ham alt det han trenger til. Og jeg sier eder, be så skal det gis. Let så skal de finne. Bank på så skal det lukkes opp for eder. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Men hvem av dere som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mer skal da Faderen som er i himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Amen. I dette kapittel 11 hos Lukas sammenfatter Jesus svært meget av det han lærer sine disipler om bønn. På en måte kan vi si at Jesus summarisk har sammenfattet alt det han lærer dem om bønn. Dere ser Fader vår stå foran her. Det er kommet i stedet for de jødiske tidebønner. Når det gjaldt de andre bønnene, så brukte Jesus apostlene dem slik som de er etter Guds ord. Morgenbønnen etter salme 145-150, altså de seks siste salmene i salmenes bok. Det minste de ba, det var i alle fall salme 145. Den sløyfet de ikke under noen omstendighet. Som en innledning til det hadde de først det som jeg nevnte, første krønikene 16:8-36a, og så tok de med fra salme 84 vers 5: salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Og siste vers, vers 15 i salme 114: salige er det folk som det går således, salige er det folk hvis Gud Herren er. Og så kom morgenbønnene. Så hadde de hver dag en salme som en ukebønn, eller bønn på ukedagen. Det er for dagen i dag, onsdag, fjerde dagen, det er salme 94. Vi ser overskriftene tydelig for hver ukedag i Septuaginta, den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Jeg vet ikke om det har noe interesse å nevne opp disse salmene akkurat nå. Og så hadde de da senere på dagen andre salmer som de brukte, og svært ofte brukte de de store høytidssalmene, ikke bare i høytiden, men også ellers. Det er salmene 113-118, og de ble brukt ved hver eneste nadvær. Salme 113-14 før nadværen, og salme 115-18, den egentlige store lovsangen etter nadværen. I det hele gjelder det om de første kristne, som det står i apostelgjerningene 2:42, de holdt trolig fast ved bønnene, står det som det siste. Det er altså apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og bønnene står da for salmenes bok. De brukte også salmenes bok i sin gjensidige tale til hverandre, i samtaler. Det er formaninger til det både i Kolossenserne 3:16 og i Efeserne 5:18. Hvor det tales om å formane og tale til hverandre med salmer og hymner, som det står. Salmoi, hymnoi og odai. Det er uttrykkene i Septuaginta. Salmer, lovsanger og åndelige viser. De uttrykkene som apostelen bruker der i disse brevene, de har han hentet fra Septuaginta, den greske oversettelsen til det gamle testamentet. Men foruten det har Jesus talt meget om bønn. Og det er denne tale utenom dette vi kunne si, de bønner som førte med til Guds tjenestelivet, både i synagogen og i privatlivet. Vi kan tale om altså et privat gudstjenesteliv. Det Jesus taler om bønn utenom det, det er det vi særlig har sammenfattet her i Lukas 11. Jesus ba selv meget, det har dere lest. Og han taler også meget om bønn. Og det sier oss jo noe. Og så sammenfatter han en del her, så det er ikke mulig for meg tilnærmelsesvis å kunne komme inn på alt som ligger i dette. Det første som umiddelbart springer oss i øynene med den lignelsen Jesus bruker, en merkelig lignelse, det er at det er aldri ubeleilig å komme frem for Herren i bønn. Det er aldri ubeleilig. Du kan komme til enhver tid, og du kan komme i enhver situasjon. Og du ser av selve lignelsens art, Jesus forutsetter at du er opprådd, du kommer til kort, du er oppe i vanskeligheter som du ikke rår med, og som du ikke kan komme ut av uten å få hjelp. Den som skal gi deg hjelpen, det er Herren selv. Men din situasjon er faktisk slik, du kan ikke finne utvei. Du må ha hjelp. Så sier Herren, det er aldri ubeleilig at du vender deg til ham. Han bruker denne underlige lignelsen om en venn som går til en annen venn. Det er jo i nøden en skal kjenne sine venner. Nå kan det hende at en venn er måtelig begeistret over at en hans venner kommer til ham midt på natten og ber om noe. Det er ikke noe naturlig bilde Jesus bruker der, og dere må ikke tro at det var noe som var skikk å bruke i Israel, at man midt på natten gikk og ba om slike ting. Nei, tvertom. Jesus bruker noe så usannsynlig, og så urimelig, og så utenkelig, at det neppe ville falle noe menneske inn og gjøre noe slikt. Og det skulle være mye opprådd, for en gjorde en slik ting som det. Men det tar Jesus som bilde, nettopp for å vise at det er det mest umulige Jesus regner med i vårt bønneliv. Vi kommer opp i de mest håpløse situasjoner, og vi må vel si, for oss, de mest uverdige situasjoner. Hvor vi står der hjelpeløse til kortkomne, og det er bokstavelig sant at vi ikke vet hvor vi skal vende oss hen. Da gjør Jesus det klart, vi skal gå til ham. Han er vår beste venn, Jesus. Og han sier at om han kom til en jordisk venn på denne måten, så skulle det mye til at han ikke sto opp allikevel. Jeg sier dere, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld og gi ham alt det han trenger til. Er det slik med en jordisk venn at vel, om han ikke liker det og setter så særlig stor pris på å få en sånn henvendelse, så vil han ikke bære over sitt hjerte og svare nei allikevel. Skulle da Herren svare nei? Og her kommer det så underlig, og jeg har tenkt på dette, denne språkbruken her, hvor det står stadig, først står det, og han sa til dem, og det skal vi merke oss. Og så står det, Jesus sier, og jeg sier eder. Først står det, jeg sier eder, at om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så står han stå opp for hans ublyhets skyld. Og dette, jeg sier eder, i den sammenheng, det gjør at Jesus vil ha dette fremført for oss som hans ord til oss. Ikke som noe tenkt, som kan være godt å tenke på, men som et virkelig budskap som Jesus legger sine disipler på hjertet. Og jeg sier eder. Dette bildet, denne lignelsen, kunne meget godt vært fullført uten det innskudd av Jesus akkurat der, jeg sier eder. Og det står da ikke på slump. Det er veldig vanskelig å få dette forklart, men det viser at den anvendelsen Jesus gjør, er på en særskilt måte Jesu budskap til oss. Og da er det Jesu tale om seg selv, hvordan han er når vi er i slike opprådde nødsituasjoner. Så bruker Jesus et bilde som angår dagliglivets behov, kan vi si. Her er spørsmålet om å låne tre brød, og det er ikke noen tilfeldighet. Vi har bruk for Jesus når det gjelder våre timelige, våre jordiske behov. Du har slike påtrengende spørsmål i din ungdom om hva du skal bli for noe i denne verden. Som din økonomi. Det er ikke sikkert den er så lett. Den var alt annet enn lett for meg, i min ungdom, den er i hvert fall sikkert. Og det var alene ved Herrens nåde og hjelp jeg kom igjennom og fikk studere og bli ferdig. Og slet med gjeld helt til for 10 år siden, betalte de siste 5000 kronene. Men Herren hjalp meg nå, gjennom hele livet. Jeg nevner det bare for at jeg skal vite at det er praktiske, vanskelige spørsmål i det daglige livet det ofte dreier seg om, og vi trenger Herrens hjelp. Det er spørsmål om valg av ektefelle. Det er spørsmål om alle mulige ting som angår vårt daglige liv med dets behov. Og hvor vi står fast. Jesus sier at vi skal komme til ham. Han er den som skal løse de problemene også. Han er den rette å vende seg til med alle ting. Vi får komme til ham med sykdom som med helse. Og han griper inn og helbreder oss både, jeg holdt på å si, på naturlig og overnaturlig måte stundom. Jeg har opplevd begge deler i mitt liv. Stundom opplever jeg at han kanskje ikke direkte helbreder oss. Det har jeg også fått oppleve. Så hjelper han oss på utrolige måter. Og med velsignelse som er større enn at vi kunne tenke den. Det er altså et Herrens ord til deg. Og nå skal du ta det til deg som jeg har tatt det til meg og fortsetter å ta det til meg. Jeg sier eder. Det kommer som et Herrens ord dette, med den anvendelsen at om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp og gi ham det for hans ublyghets skyld. Alt det han trenger til. Og så kommer det igjen, og jeg sier eder. Be, så skal det det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. Alt sammen er tale om bønn. Be. Vi er i den situasjonen at vi ikke har det vi har bruk for. Det er ting vi trenger. Så vel i vårt gudsforhold som i vårt daglige liv. Så vel i vårt eget personlige liv som i vårt forhold til våre medmennesker. Vi trenger det, vi har det ikke, vi mangler det. Be, så skal det gis. Det er noen mennesker som ber. Det er de som mangler det de har bruk for. De ber. De er kalt for tiggere også i Guds ord. Og Jesus sier at salige er de som står overfor ham som tiggere. Det gjelder både de som står som tiggere når det gjelder deres åndelige liv. De som er i sin egen ånd er blitt så fattige at de står overfor Gud som tiggere. De fattige i ånden. Men det gjelder også fattige i det hele tatt. Og Jesus bruker ofte ordet tiggere i den sammenheng. Vi mennesker er fattige. Hvor fattige vi er, det kan vi tenke på, som jeg har nevnt før. Tenk på hvordan du er når du går ut av denne verden. Når jeg tenker på, hva har jeg når jeg skal forlate denne verden? Da har jeg ikke meget igjen. Da er jeg fattig da. Jeg har ikke engang mitt legeme til slutt. Dere vet at det er det Jesus forutsetter. Jeg husker vi nevnte det i forbindelse med, vi snakket om døperen Johannes for en tid siden. Han fikk det budskap fra Jesus, evangeliet forkynnes for fattige. Bønnen hører med til evangeliet. Bønnen er budskap om en rett, ikke om en plikt. Vi skal ikke be for å være kristne, men vi skal be fordi vi ikke har det vi trenger. Det er et budskap til fattige. I virkeligheten er vi hele livet igjennom så fattige som vi er når vi skal gå ut av denne verden. Det er bare et bedrag når vi tror at vi kan leve på det som vi ikke kan dø på. Det er et farlig bedrag til og med. Sannheten er at det kan vi i virkeligheten ikke. Og du forstår at Herren vil gjerne vi skal innse det. Vi skal regne med det. Og vi skal leve på det som vi kan dø på. Det skal være mitt livs innhold. Det skal være mitt hjerteskatt. Det som jeg eier den dagen jeg intet har, om å forlate alt her i verden. Det vil Jesus jeg skal eie mens jeg lever her. Det er derfor han lar oss få bli så fattige. Hva hjelper det om en har mange penger? Hva hjelper det med alt det en har og er, når en står der for Guds ansikt og vet med seg selv, jeg har ikke et sted jeg kan vende meg hen, hvis ikke det var fordi Herren selv, han er mitt liv, han er min rettferdighet. Herrens gjerninger, det har blitt mine gjerninger, det forkynner evangeliet. Hans rikdom er min rikdom. Vi kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld ble fattig da han var rik, for at I ved hans fattigdom skulle bli rike. Evangeliet, dette er altså 2. Korintierne 8-9 som jeg siterte der. Han ble fattig fordi han tok våre kår, og vi skal få bli rike for at vi til gjengjeld skal få eie hans kår. Det er dette jeg har å leve på. Men jeg ville ikke komme til å leve på det hvis jeg ikke stadig så at dette er et behov. Et virkelig behov for meg. Og så står jeg der. Og likedan, når det er spørsmål om å leve et sant kristenliv, så må jeg jo lære å innse at det er jo ingenting som kan hjelpe hvis ikke Jesus selv vil leve i meg. Hvis ikke Jesus selv vil ta meg i bruk og bruke meg. Det kan ikke bli noe frukt for Gud av mitt liv uten det. Det er ikke noe stoff i meg som han kan gjøre ut av. Det ser jeg. Og innse det gjør at jeg blir så fattig. Og jeg blir ofte stående fast. Og dertil så mange ting som man kunne nevne som ikke er mulig å få med i en tale. Der står vi. Be, sier Jesus. Og det er noen som virkelig ber. Det er de som må vende seg til Jesus fordi de mangler alt. Hver dag er dette min situasjon. Jeg mangler alt. Be, så skal det gis. Du ser det en anvendelse av bønnen. Så kommer det neste. Let, så skal de finne. Det er fremdeles bønnen der taler om. Vet vi hvor vi skal finne veien? Vet vi hva som skal til? Vet vi? Ja, hva vet vi når det gjelder å finne frem? Både i den ene og den andre henseende. Jesus sier let, og dermed mener han bruk bønnen. Når du ber, da leter du. Du kan lete på den måten at du henvender deg til ham. Du gjør bruk av hans løfter. Du gjør det som han ber deg om å gjøre. Da leter du. Og den som leter, han finner. Du får svar, skjønner du. Og svaret kommer alltid i rette tid. Det er ikke de svarene vi på forhånd tenker oss ut. Guds veier er ikke våre veier. Og Guds tanker, fremfor alt, er ikke våre tanker. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Jeg forlot min vei da jeg vendte om til Herren, og jeg forlater den om igjen og om igjen og om igjen. Jeg måtte forlate mine tanker da jeg vendte om til Herren. Alle mine tanker om Gud, om kristendom, om kristenlivet. Jeg må stadig forlate dem om igjen og om igjen og om igjen. Der står jeg. Jeg vet nok ikke veien. Jeg skulle ikke finne frem om det skulle bero på min åndelige erfaring. Det hjelper ikke med rutine i Guds rike. Jeg får en følelse av det, bokstavelig talt, når jeg skal fremme Guds ord og forkynne at det er så ofte som det ikke skulle finnes et eneste ord i Bibelen det gikk an å si noe om. Det er en underlig, beklemmende følelse. Men da får en bruk for å be. Og jeg får bruk for det i alle disse tre henseendene som her står. Både det første, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Og så kommer det tredje. Bank på, så skal det lukkes opp for evig. Det er så ofte stengt nettopp der vi skal frem. Veien er stengt, synes vi. Og det underlige er at når en tar imot Guds kall og vil gå den veien som Gud har kalt den inn på, så ser det ofte ut som det begynner med at han stenger til alle steds. Det er ofte den første erfaringen gjør. Den erfaringen har jeg rikelig gjort i livet. Der hvor Gud ville jeg skulle gå, der var det stengt, ja. Bank på, sier Jesus. Der igjen, be. Vi banker på ved å be, så skal det lukkes opp for dere. En tredobbelt formaning, og la oss ta det bokstavelig som det står, jeg sier dere. Dette er ikke et menneskes tale. Dette er ikke gode og velmente råd. Det er Jesus som sier det til oss. Og som om ikke det skulle være nok, så får vi da en tredobbelt forsikring som svarer til denne tredobbelte formaning. Vi har en sang på engelsk som heter Blessed Assurance. Den er oversatt slik salige visshet på norsk. Men den heter på engelsk Blessed Assurance. Velsignede forsikring. Ja, du kan snakke om en velsignet forsikring. Her. Herren forsikrer oss. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Det er ikke mulig å si det bedre enn Jesus har sagt det, vet du. Det er egentlig det å bruke det som det står til. Og det, du kan da ut fra dette vite at når du så kommer fremfor Jesus, så gjør du Guds vilje. Du har følelsen at din bønn er veldig maktesløs. Du får en beklemmende følelse ofte at du får ikke sagt det. Dine ord rekker ikke til. Du kan også få en beklemmelsefølelse at du er så lite andektig. Du er så lite åndelig innstillet. Kanskje spesielt om morgenen når du skal begynne. Men det kan være så forskjellig med oss i så måte. Men her spørs det ikke om hva du føler. Husk nå på hva vi sa til å begynne med. Det er når det er mest ubeleilig vi kan ha mest bruk for å be. Og Jesus har sagt, det er aldri ubeleilig. Aldri. Se ikke på din bønn når du ber. Og du kan like godt innrømme det først som sist. Din bønn, hva er det for noe? Men se på Guds løfter. De er til å stole på. Han er trofast som ga løftet, står det. Og det står ikke bare én gang i Skriften. I en av morgensalmene, det er den andre, salme 146, står det, salig er den, hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud, han som gjorde himmel og jord, havet og alt hva i dem er, som er trofast till evig tid, som hjälper de undertryckte till deras rätt, som ger de hungrige bröd. Och för någon löfter du, och här i tal om alla former för undertryckelse. Vi är undertryckta av våra synder, av det gamla människa som vill dominera över oss och som är vansklig för oss att komma klara av många gånger. Och vi har många andra slags undertryckelse. Och här är tal om bröd, och det är inte minst då det att det är ju Jesus själv som är livets bröd i en vär hänseende. Jag glömmer att det har också en timlig virkning, det att Jesus är livets bröd. Det är inte bara åndeligt, som vi säger. Det är inte möjligt att skilja det timliga från det åndeliga i verkligheten. De hör samman, dessa ting. Men jag är maktig att uttrycka detta som jag gärna ville. Men det står alltså det. Salig är den, vis hjälp är Jakobs Gud. Vis hopp står till Herren, hans Gud. Och när du regner med Guds löfter, då sätter du din lit till Jakobs Gud. Då står ditt hopp till Herren, han som är Gud. Och som om inte detta också skulle ha varit nog, så fortsätter Jesus framdeles. Han är inte färdig ännu med sin salige försikring. Men vem är det som är far, säger han, vill ge sin son en sten, han ber om bröd. Hvis du har sett ett barn som är sultent, och det är det som är förutsättningen här, det tränger bröd, det tränger mat. Det är inte alltid, det har inte alltid varit slik som det är för oss idag. Och du vet att runt om i världen idag, det är inte slik för alla människor med bröd och med mat som det är för oss idag. Du kan tänka dig en far som har en son som är sulten och som inte har något att ge honom. Så kan du tänka lite om vad som ligger bakom bilden här. Vem är det som är far? Har en son och ger honom en sten när han ber om bröd? Eller när han ber om en fisk, ge honom en orm istället för fisk. Det vi vet kanske av de ting som har varit så aktuella, så allt för aktuella i världens situation, där att proteinkost, det är inte så självsagt. Kött och fisk har inte varit så självsagt alltid. Och vi måste huska på bakgrunden för dessa bilderna. Och så kommer den tredje. Ja, men, när han ber om ett ägg. Ja, men skorpion. Dersom det är i som är onda. Och då tänker Jesus på disciplerna. Det är karakteristiken Jesus ger av oss som tror på ham. Den passar på oss alltså. Själv om jag inte kunde se dem, någon av dere, utifrån mina erfaringar om dere, vilket jag kunde se om någon av dere, att dere är onda. Jag ville tvärtom se något helt annat. Men det är nog Herrens karakteristik av oss som är riktig. I som är onda, vad är det i oss? Eftersom i som är onda vet och ger deras barn gode gaver, det vill säga gaver som är till nytta och till hjälp. Gaver som de har bruk för i den situation som de är. För det är det som gör gaven är gode. Att de kommer dem till hjälp som är i den situation. Och som tränger dem. Därsom de är i som är onda vet och ger deras barn gode gaver. Hvor meget mer skall da Faderen i himmelen ge dem den helige ånd som ber han. Och du vet att med den helige ånd löses alla våra problem. Med den helige ånd kommer Jesus själv till vårt hjärta. Det han viste oss i sine avskedstaler, og det har vi til dels også talt sammen om tidligere i en av våre bibeltimer. Der hvor Guds ånd er, der er jo Jesus selv, og der er Faderen. Guds ånd gir oss innsikt og forstand, åndelig talt. Guds ånd leder oss på rett vei. Ja, kort sagt altså, det er den hellige ånd som løser alle våre problemer. Guds ånd er kraften i vårt hjerte. Det tales om det i Efeserne 3:16. Styrkes med kraft ved hans ånd i vårt innvortes menneske. Og det beror på, som dere ser i vers 17, at Kristus bor ved troen i våre hjerte. Dette kommer som svar fra himmelen. Jesus har sagt det ved en annen anledning i bergpreken, hvor han også taler om disse ting. Hvor meget skal da eders fader i himmelen, sier han der, gi dem gode gaver som ber ham. Og så der har han med dette løftet, tredobbelte løftet, med den tredobbelte forsikringen til. Be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og i den sammenheng kommer det, hvor meget mer skal deres fader i himmelen gi dem gode gaver som ber ham. Dette har Jesus gitt oss altså. Og når det gjelder å praktisere bønnen, så har han gitt oss noen gode råd, som vi finner i Matteus 6, hvor han taler spesielt til sine disipler om å be. Der står det i motsetning til den bønn som ikke Jesus, ja, som Jesus tar avstand fra, som ikke er noen bønn, nemlig fariserbønn. Ja, det står i motsetning både til fariserbønn og hedensk bønn. Vi skal ikke være som hyklerne, sier han. Vi skal ikke være som hedningene. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men han sier, når du ber, så skal du gå inn i ditt lønnkammer og lukke din dør. Lønnkammer, det er det stedet hvor du får være alene med Herren. Hvor det nå måtte være en. Gå inn der hvor du er alene med Herren. Og så sier han det, be til din fader som er i lønndom. Han har lovt at når vi går inn i vårt lønnkammer, skal vi møte vår himmelske far der. Og han, som ikke alene er i lønndom, men også ser i lønndom, skal lønne oss. Og det kommer i det åpenbare. Det kommer svar på våre bønner. Dette lønnkammeret skal du gjøre flittig bruk av. Det underlige er at ordet lønnkammer, det er det samme ord som skattkammer. Og det er vel ikke noe tilfeldighet det. Vårt skattkammer er vårt lønnkammer. Ta med deg Guds ord inn der, og bruk Guds ord i din bønn. Og hvis du er veldig uopplagt, og hvis du er riktig tregt og nedfor i din bønn, så gjør som Luther sier, jeg vil love å påkalle Herren, og det er den rette tingenes orden, sier han. Du skal ikke begynne med å påkalle, og du skal ikke begynne med å klage all din nød. Nei, du skal begynne med å love og prise Herren. Når du er riktig nedfor, og når det er riktig stengt, og det er mest umulig for deg, han bruker nok så sterke ord som ikke akkurat kan sitere helt nøyaktig nå, men han bruker sterke ord for dette, Luther. Da skal du begynne å tale med Herren om hva han er i seg selv. Pris ham for at han er den han er. Og der har du Guds navn som ikke kan uttales når du sier det. At jeg priste deg fordi du er den du er. Da påkaller du Herrens navn, det navn som er over alle navn, og som aldri har vært nevnt her i verden, og ingen kan nevne, ikke engang Jesus nevner det. Han sier bare det navn som er over alle navn, og i sin ypperste prestelige bønn, ditt navn som du har gitt meg, jeg har åpenbart ditt navn for dem som du har gitt meg, og så videre. Sier ikke hva dette navnet er for noe, han uttaler ikke. Men vi kan påkalle dette navnet, Når du priser Herren, som det står, og det begynner også innledningen til morgenbønnen med, pris Herren, påkall hans navn, så er det samme der, den rette tingenes orden. Takk, Jesus, fordi han er død i ditt sted. Takk han for at han har tatt bort dine synder. Om du kjenner aldri så umulig, så takk han for det. Og hold på slik, så går det som Luther sier, så vet du ikke ordet av. Før ditt hjerte virkelig priser ham. Og så kan du så frimodig påkalle ham. Du kan så frimodig og fortrøstningsfullt legge frem for ham all din nød. Jeg har mange ganger prøvd dette, som jeg taler om nå. Jeg er vel fortrolig med dette. Og det er en sann fryd for hjertet. Og det beste ved det hele er at Herren hører bønn. Til og med helt konkrete, praktiske, daglige ting kan han svare oss med. Det som vi mange ganger ville kalle små ting. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle et bare, jeg vil ikke fortelle om mine opplevelser, for jeg vil ikke skygge for Jesus og for Guds løfte nemlig. Og jeg vil ikke at noen skal kopiere meg. Det er veldig farlig når noen begynner sånn. Du skal ikke gjøre andres opplevelser til et mønster for deg. Du skal følge Guds eget ord på din måte, du. Men når jeg var for en par uker siden, det er noe, særlig et menneske jeg har bedt så meget for i flere år. Jeg har ikke sett eller hørt noe til vedkommende som bor på en ganske annen kant av landet. For jeg ble liksom så anfektet. Det kom stadig for meg, nytter det nå å holde på å tale med Herren om vedkommende? Du vet jo ingenting om vedkommende. Nytter det? Hvordan er situasjonen egentlig? Du vet jo ingenting. Og her holder du på å skulle be og be. Så var det en morgen jeg sa til Jesus, Herre, gjør det slik at jeg får vite litt om vedkommende. Jeg synes jeg hadde behov for det. Samme ettermiddag ringer telefonen. Det er en rikstelefon fra en by på Vestlandet. Og så er det den personen. Så jeg fikk det slik form at jeg måtte ringe i dag og fortelle hvordan det går. Det jeg vil ikke si noe hva vedkommende sa, det var veldig kjekt å høre det vedkommende sa. Men det som var det største for meg, var at Herren hadde hørt min bønn. Han var ikke langt unna. Svaret var ikke langt borte. Og det var ikke bare det, men det var en ting til på samme måte, samme dag. Det skal jeg ikke si noe om. Jeg bare nevner det som et sånt lite glimt, altså. Det kan være så mange situasjoner. Du kan bare be til Jesus, og du skal vite en ting. Han som har gitt deg løfte, han er deg meget nærmere enn du tror. Men du skal holde frem for ham, hans løfte. Du skal gjøre som det sto i disse innledningsordene. Spør efter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. I salme 27 har vi en gjenklang av denne oppfordringen. David er i en situasjon hvor han føler det som han er forkastet av Gud, og som om det skulle være den eneste rettferdige følge av hans synd og utroskap, at han blir forkastet av Gud. Kast meg ikke bort, sier han blant annet, og så videre. Skjul ikke ditt åsyn for meg. Der sier han, hør Herre, vær meg nådig. Mitt hjerte holder frem for deg ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Der viser Guds ord også et praktisk eksempel på anvendelsen av den. Mitt hjerte holder frem for deg ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Som sagt er David i en situasjon. Han sier, kast meg ikke bort. Forlat meg ikke, min frelses Gud. Og flere slike ting. Jeg kan spørre, hvordan begynner han den bønnen? Ja, se på den begynnelsen. Herren är mitt lys och min frälse, för vem ska jag frykta? Herren är mitt livsvärn, för vem ska jag räddas? Jag ska tro det är en man som talar som inte vet vad mörka är i det hela tatt. Jag ska inte tro det var en man som var inne i det stora mörke, mänskligt sett, som säger det. Men slik begynner han. Här ser du konkret exempel på våran Guds löfter ska användas av oss i våra bönor. Och du får svar. Någon svar får du med en gång umiddelbart när du tränger det. Andra svar får du inte så snart. Det kan gå uker, och det kan gå månader, och det kan gå år. Och det har jag också nämnt för er att ting jag har bett om i min ungdom har jag fått svar på nu i de senare år. Men det är ju som jag sagt för så kort tänkt att tro det att om inte jag får svar de första dagarna eller ukarna eller månaderna så skulle inte Jesus ha hört min bön. Jo, det har han. Och svar som du har bruk för att få väntar han inte med. Det kan du stole på. Så är det inte säkert han ger dig akkurat ja, vad du trodde du skulle ha. Men du får svar. Du får det du ska ha. Och det är det viktigaste. Och Herren, han tar hand om dig. Och allt som angår dig. Du är i Herrens hand. Det är sant som det är sagt i den salmen av Erling Tobiasen. Jag är i Herrens händer. Det är också ett Guds ord. Det står i Guds ord det jag nämnde. I din hand är mina tider. Står det i en av salmerna. I din hand är mina tider. Det är salm 31, vers 16. Ja, mina tider är i Herrens hand. Och så kunde vi då fortsätta. Det är någon som säger, ja, hvis jag bara visste om jag har rätt till att be. Det skulle väl vara överflödigt efter det jag sagt och understreka det mer. Men jag vill bara ha sagt det till slut allikevel. Rätten är i Jesu namn. Och det är Gud som säger det. Ros eder av hans helige namn. Och du kan se i Johannes första brev kapitel 5 att det att be efter Guds vilje det är ensbetydande med att bruka rätten i Jesu namn. Och be efter Guds vilje betyder nämligen att be i samsvar med Guds eviga rådslutning. Den som brukar Jesu namn, han ber efter Guds vilje i detta ords mening. Och då kan du be om vad du vill. Det är inte satt någon gräns för vad du kan be om. Ta detta. Och så säger jag till slut. Det är Jesus som säger. Jag säger eder om dessa ting. Och må jag tacka dig Herre för ditt eget ord som kommer så väl med för oss och som vi också innerst inne har trang till att göra bruka efter den trang som du själv har fött i oss. Så ge oss då Herre att ta det till oss och följa det.